Տրամաբանություն
Մաս առաջին
Կես տարի անց միջմոլորակային կայանի մասին նրանք իրենց կարծիքը փոխեցին։ Իրականում հսկայական արեգակի բոցը փոխարինվեց դատարկության մահուդե խավարով։ Բայց երբ դուք փորձնական ռոբոտների հետ գործ ունեք, շրջապատի փոփոխությունը քիչ նշանակություն ունի։ Որտեղ էլ գտնվելիս լինեք, կանգնած եք խորհրդավոր պոզիտրոնային ուղեղի առջև։ Ուղեղ, որը լոգարիթմային քանոններով զինված հանճարների ասելով, այսպես կամ այնպես պետք է աշխատի։ Բանն էլ հենց այն է, որ ուրիշ կերպ է աշխատում։ Պաուելը ու Դոնովանը այդ նկատեցին կայանում գտնվելու երկրորդ շաբաթի վերջին։ Գրեգորի Պաուելը հատ-հատ և հստակ արտասանեց.
«Դոնովանի հետ քեզ հավաքել ենք մի շաբաթ առաջ»։
Նա կնճռելով դեմքը ձգեց բեղի ծայրը։
Արեգակնային համար 5 կայանի կայուտ կոմպանիայում, եթե չհաշվենք ներքևից ինչ-որ տեղից եկող հզոր ճառագայթների մեղմ կարկաչը, խոր լռություն էր տիրում։ ԿՏ-1 ռոբոտը անշարժ նստած էր։ Մարմնի պողպատը պայծառ լամպերի լույսի տակ փայլփլում էր, իսկ աչքերին փոխարինող կարմիր լույսով այրվող ֆոտոէլեմենտները անթարթ նայում էին սեղանի մյուս կողմին նստած երկրից եկած մարդուն։ Պաուելը ճնշեց անսպասելի գրգռվածությունը։ Այս ռոբոտները տարօրինակ մտածողություն ունեն։ Դե իհարկե գործում են ռոբոտատեխնիկայի 3 օրենքները։ Պետք է որ գործեն։ Յուսը ռոբոտցի ամեն մի ծառայող, սկսած հենց իրենից, Ռոբերտսոնից, և վերջացրած հավաքարարուհով, կարող է դա երաշխավորել։ Այնպես որ ԿՏ-1-ից վախենալու հարկ չկա։ Բայց եւ այնպես, ԿՏ մոդելը բոլորովին նոր էր, իսկ սա, նստածը, առաջին փորձնական օրինակն է։ Բայց միշտ չէ, որ փաստի առջև ամենալավ մխիթարությունը մաթեմատիկական ծուռ ու մուռ բանաձևերն են լինում։ Ռոբոտը վերջապես խոսեց։ Ձայնի տեմբրը սառն էր, մետաղային մեմբրանի անխուսափելի հատկությունը։
«Դուք, Պաուել, պատկերացնում եք հենց նոր արած արտահայտության ողջ լրջությունը»։
«Բայց մեկնու մեկը դա պետք է ասեր քեզ, Կյուտի»,  նկատեց Պաուելը։ «Դու ինքդ էլ պնդում ես, որ հիշողությունդ իր ամբողջ ծավալով ծնվել է ոչնչից, մի շաբաթ առաջ»։
«Ես դա կարող եմ բացատրել»։
«Դոնովանի հետ քեզ հավաքել ենք այստեղ ուղարկված մասերից»։ Կյուտին խորհրդավոր տեսքով նայեց իր երկար, ճկուն մատներին։ Այդ պահին նա շատ էր մարդու նման։
«Ինձ թվում է, պետք է ավելի ճշմարտանման բացատրություն լինի»։ «Ինձ քիչ հավանական է թվում, թե դուք եք ինձ ստեղծել»։
Երկրից եկած մարդը անսպասելի ծիծաղեց։
«Ինչու»։ «Դա կարելի է ներքին ինքնազգացողություն անվանել»։ «Առայժմ միայն ներքին ինքնազգացողություն է, սակայն ես ուզում եմ այդ հարցը պարզել. տրամաբանական ճիշտ դատողությունների շղթան կհասցնի ճշմարտության»։ «Կձգտեմ դրան հասնել»։
Պաուելը վեր կացավ և նստեց սեղանի եզրին, ռոբոտի կողքին։ Նա հանկարծ դեպի այդ տարօրինակ մեքենան ուժեղ համակրանք զգաց։ Դա բոլորովին նման չէր սովորական ռոբոտներին, որոնք ենթարկվելով նախորոք տրված հաստատուն պոզիտրոնային կապերին, բարեխղճորեն աշխատում էին կայանում։ Նա ձեռքը դրեց Կյուտիի ուսին։ Մետաղը սառն էր ու պինդ։
«Կյուտի»,
ասաց նա,
«կփորձեմ բացատրել»։
«Դու առաջին ռոբոտն ես, որն իր սեփական գոյության մասին է խորհում»։ «Ես նաև մտածում եմ, որ դու առաջին ռոբոտն ես, որ բավականին խելոք է արտաքին աշխարհը իմաստավորելու համար»։ «Գնանք ինձ հետ»։
Ռոբոտը փափուկ վեր կացավ և հետևեց Պաուելին։ Հաստ, ծակոտկեն ռետին հագցրած ոտքերը ոչ մի աղմուկ չէին հանում։ Երկրից եկած մարդը սեղմեց կոճակը և պատի մի մասը կողմ սահեց։ Հաստ, թափանցիկ ապակու միջից երևաց աստղերով երփներանգված տիեզերական տարածությունը։
«Ես դա մեքենայական բաժանմունքի
լուսանցույցից տեսել եմ, նկատեց Սկյուտին։
Գիտեմ,
ասաց Պաուելը։
Քո կարծիքով սա ինչ է։
Հենց այն, ինչ թվում է փոքրիկ, փայլուն կետերով խճողված սև նյութ։ Գիտեմ, որ այս կետերից մի քանիսին, միշտ նույն կետերին, մեր ճառագայթի ճառագայթ է ուղարկում։ Ես նաև գիտեմ, որ այդ կետերը տարածության մեջ տեղավորվում են և մեր ճառագայթիչներն էլ նրանց հետ տեղից տեղ են փոխվում։ Ահա և բոլորը։
Լավ, այժմ ուշադիր լսիր։ Սև նյութը դատարկությունն է։ Դատարկություն, որը տարածվում է անսահմանության մեջ։ Փոքրիկ փայլուն կետերը նյութի էներգիայով լիցքավորված հսկայական զանգվածներ են։ Դրանք գնդեր են։ Շատերի տրամագծերը միլիոնավոր կիլոմետրերով են չափվում։ Համեմատության համար իմացիր, որ մեր կայանի տրամագիծը ընդմիշտ 1.5 կիլոմետր է։ Դրանք այդքան փոքր են թվում, որովհետև անհավատալի հեռավորության վրա են։ Կետերը, որոնց ուղված են մեր ճառագայթները, շատ մոտ են և շատ ավելի փոքր։ Դրանք սառն են, պինդ, և դրանց մակերևույթին մարդիկ են ապրում, ինձ նման միլիարդավոր մարդիկ։ Ես և Դոնովան այդպիսի մի աշխարից ենք եկել։ Մեր ճառագայթիչները այդ աշխարհներին էներգիա են մատակարարում, իսկ այդ էներգիան ստանում ենք մեզ մոտ գտնվող հրեղեն և հսկայական գնդից։ Այդ գունդը մենք արեգակ ենք անվանում։ Այստեղից հիմա չի երևում, կայանի մյուս կողմում է։
Կյուտին անշարժ, ինչպես պողպատյա մի քանդակ, կանգնած էր պատուհանի մոտ։ Հետո շարժելով գլուխը ասաց.
Հատկապես որ փայլող կետից է եկել, ինչպես դուք եք պնդում։
Այ, նայիր, անկյունի այն շատ փայլուն աստղիկը։ Մենք դա երկիր ենք անվանում։
Նա քմծիծաղեց.
Երկիր մայրիկ։
Այնտեղ մեզ նման միլիարդավորներն են ապրում, Կյուտի։
Իսկ 1-2 շաբաթ հետո մենք էլ կլինենք այնտեղ, նրանց հետ։
Ի մեծ զարմանը Սպաուելի, Կյուտին հանկարծ ինքն իրեն ցրված սկսեց մռմռալ։ Մռմռոցը մեղեդիից զուրկ էր և նման էր ձգված լարերի զնգզնգոցի։ Երգն ինչպես հանկարծակի սկսվել էր, այնպես էլ դադարեց։
«Դե իսկ ես… Դուք չբացատրեցիք իմ գոյությունը»։
Մնացածը շատ պարզ է։
Սկզբում, երբ ստեղծվեցին այս էներգակայանները, դրանք մարդիկ էին ղեկավարում։ Այստեղ աշխատելը շատ դժվար էր։ Մեծ ջերմության, արեգակնային խիստ ճառագայթման և էլեկտրոնային փոթորիկների պատճառով։ Մարդկանց փոխարինելու համար ռոբոտներ կառուցվեցին։ Հիմա ամեն մի կայանին միայն 2 մարդ է հարկավոր։ Իսկ մենք փորձում ենք նրանց էլ ռոբոտներով փոխարինել։ Ահա թե ինչի մեջ է քո գոյության իմաստը։ Դու մինչև այժմ կառուցված ամենակատարյալ ռոբոտն ես։ Եթե ապացուցես, որ ընդունակ ես կայանը ինքդ ղեկավարելու, մարդիկ, եթե չհաշվենք պահեստային մասեր բերելը, այլևս այստեղ չեն հայտնվի։
Նա ձեռքը մեկնեց դեպի կոճակը և մետաղյա փեղկերը փակվեցին։
Պաուելը վերադարձավ սեղանի մոտ, մի խնձոր վերցրեց, թևքով սրբեց և կծեց։ Նրան կանգնեցրեց ռոբոտի աչքերի կարմիր փայլը։
Կյուտին դանդաղ արտաբերեց.
«Եվ դուք կարծում եք, թե ես կհավատամ ձեր հենց նոր շարադրած անհամոզիչ վարկածին»։ «Դուք ինձ ինչի տեղ եք դրել»։
Պաուելը անսպասելիությունից թքեց հենց նոր կծած խնձորը և կարմրեց.
«Գրողը տանիս ավարկած չէ»։
Կյուտին մռայլ պատասխանեց.
«Էներգիայի գնդեր, որոնց տրամագիծը միլիոնավոր կիլոմետրեր են, միլիարդավոր մարդկանցով աշխարհներ, անսահման դատարկություն»։ «Ներեցեք ինձ, Պաուել, բայց չեմ հավատում. ես ինքս խնդիրը կպարզեմ»։ «Ցտեսություն»։
Նա հպարտ շուռ եկավ, լուրջ գլխով արեց սենյակ մտնող Դոնովանին, անցավ կողքից, դուրս եկավ և ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով իրեն հետևող զարմացած հայացքներին, քայլեց միջանցքով։ Մայք Դոնովանը խառնեց բոց գանգուրները և զայրացած նայեց Պաուելին։
«Ինչ էր ասում այդ քայլող երկաթյա ջարդոնը? Ինչին չի հավատում»։
Պաուելը տրտում ձգեց բեղի ծայրը։
«Նա կասկածամիտ է»,
պատասխանեց նա։
«Չի հավատում, որ մենք ենք իրեն ստեղծել, և որ երկիր, տիեզերք, աստղեր գոյություն ունեն»։
«Սատուրնը թող այրի նրան. Հիմա մեր ձեռքի տակ խելագար մի ռոբոտ ունենք»։
«Նա ասաց, որ ինքն ամեն ինչ կպարզի»։
«Շատ հաճելի է»,
քնքուշ ասաց Դոնովանը։
«Հուսով եմ, որ այնքան սիրալիր կլինի, որ պարզելուց հետո գոնե կբացատրի ինձ»։
Հանկարծ պայթեց։
«Այդպես, լսիր. Եթե այդ երկաթի կույտը ինձ հետ այդպես խոսի, վիզը կոլորեմ. այդպես էլ իմացիր»։
Նա նետվեց բազկաթոռի մեջ և գրպանից արկածային մաշված մի վեպ հանեց։
«Այդ ռոբոտը վաղուց է իմ ներվերի վրա ազդում. չափից ավելի հետաքրքրասերն է»։
Դուռը կամացուկ բախելուց հետո Կյուտին սենյակ մտավ։ Մայք Դոնովանը շարունակելով կրծոտել հսկայական բուտերբրոդը, քթի տակ ինչ-որ բան մրթմրթաց։
«Պաուելը այստեղ է»,
հարցրեց Կյուտին։
Ծամելը շարունակելով Դոնովանը պատասխանեց. «Գնաց էլեկտրոնային հեղեղների ֆունկցիաների մասին տեղեկություններ հավաքելու»։
Այդ պահին Պաուելը ներս մտավ։ Հայացքը ձեռքին բռնած գրաֆիկից չբարձրացնելով, նստեց, գրաֆիկը դրեց առջևը և սկսեց հաշվել։ Դոնովանը բուտերբրոդը ճրճրտացնելով և փշրանքներ թափելով, ուսի վրայից նայում էր Պաուելին։ Կյուտին լուր սպասում էր։ Պաուելը բարձրացրեց գլուխը։
«Դզետա պոտենցիալը դանդաղ, բայց ավելանում է. հեղեղի ֆունկցիան հաստատուն չէ, և չգիտեմ, թե ինչ կարելի է սպասել»։
«Ա, ողջույն, Կյուտի. կարծում էի, նոր ուժային սարքին ես հետևում»։ «Ամեն ինչ կարքին է»,
հանգիստ ասաց ռոբոտը։
«Ձեր երկուսի հետ խոսելիք ունեմ»։
«Օ»,
Պաուելը վատ զգաց։
«Դե նստիր»։ «Ոչ, այդտեղ չէ. այդ աթոռի ոտքը ճաքել է, իսկ քո քաշը ծանր է»։
Ռոբոտը նստեց և անվրդով խոսեց։
«Ես գտա վճիռը»։
Դոնովանը բարկացած նայեց նրան և բուտերբրոդի մնացորդը մի կողմ դրեց։
«Եթե դու քո հիմար»…
Պաուելը անհամբեր նրան ընդհատեց։
«Խոսիր, Կյուտի, լսում ենք»։
«Վերջին երկու օրը ինքնավերլուծությամբ էի զբաղված», ասաց Կյուտին։ «Եվ շատ հետաքրքիր եզրակացությունների եկա. ես սկսեցի միակ ընդունելի թեզից. գոյություն ունեմ, որովհետև մտածում եմ»։
«Օ, Յուպիտեր»,
հառաչեց Պաուելը։
«Ռոբոտ Դեկարտ է հայտնվել»։
«Այդ ո՞վ է Դեկարտը»,  խառնվեց Դոնովանը։
«Լսիր, քո կարծիքով մենք պիտի նստենք ու լսենք, թե ինչպես այս երկաթյա խելագարը»։
«Հանգստացիր, Մայք»։
Կյուտին անվրդով շարունակեց։
«Անմիջապես հարց առաջացավ. ի՞նչն է իմ գոյության պատճառը»։
Պաուելը այնպես սեղմեց ատամները, որ այտերին բլրակներ փքվեցին։
«Հիմարություններ ես ասում. արդեն ասել եմ, որ մենք ենք քեզ կառուցել»։
«Իսկ եթե չես հավատում»,
ավելացրեց Դոնովանը,
«ապա հաճույքով քեզ կքանդենք»։
Ռոբոտը աղաչանքով տարածեց հզոր ձեռքերը։
«Խոսքը ապացույց չէ. յուրաքանչյուր վարկած պետք է տրամաբանությամբ ամրապնդվի. հակառակ դեպքում ոչ մի արժեք չունի. ձեր պնդումը, թե դուք եք ինձ ստեղծել, հակասում է տրամաբանության բոլոր պահանջներին»։
Պաուելը զսպելով Դոնովանին, ձեռքը դրեց սեղմված բռունցքին։
«Ինչու ես այդպես խոսում»։
Կյուտին ծիծաղեց։ Դա մարդու ծիծաղ չէր։ Կյուտին երբեք այդքան մեքենայական ձայն չէր հանել։ Սուր և ընդհատ այդ ծիծաղը Մետրոնոմի հարվածների նման հավասարաչափ էր, և նրա նման էլ երանգից զուրկ։
«Մի ձեզ նայեցեք»,
վերջապես ասաց նա։
«Վիրավորական ոչինչ չեմ ուզում ասել, բայց մի ձեզ նայեցեք. Նյութը, որից ստեղծված եք, փխրուն է ու թորշոմած, անհաստատ ու թույլ. ձեզ համար էներգիայի աղբյուրը օրգանական նյութի քիչ արտադրողական թթվեցումն է. Այ, սրա նման մի բան»։
Նա արհամարանքով մատով խփեց բուտերբրոդի մնացորդին։
«Դուք պարբերաբար անգիտակցական վիճակի մեջ եք սուզվում. ջերմության, խոնավության, ճնշման, ճառագայթման չնչին փոփոխությունն անգամ ազդում է ձեր աշխատունակության վրա. Դուք սուրոգատ եք. Հակառակ դրան ես կատարյալ ստեղծագործություն եմ. Ես ուղակի կլանում եմ էլեկտրաէներգիան և համարյա 100%-ով օգտագործում. Ես ամուր մետաղից եմ կառուցված. Գիտակցությունս միշտ տեղն է. Հեշտությամբ տանում եմ արտաքին ցանկացած պայմանները. Դրանք փաստեր են. Եթե հաշվի առնենք ինքնըստինքյան պարզ այն ենթադրությունը, որ ոչ մի էակ չի կարող իրենից ավելի կատարյալ էակ ստեղծել, ապա ձեր անհեթեթ վարկածը ջարդուփշուր է լինում»։
Անեծքը, որը մինչև այժմ Դոնովանը կիսաձայն էր արտասանում, հնչեց բարձր ու պարզ։ Նա հոնքերը կիտած տեղից վեր թռավ։
«Էյ դու, երկաթե վիժվածք, լավ, եթե մենք չենք ստեղծել քեզ, ապա ով է ստեղծել»։
Կյուտին լուրջ գլխով արեց։
«Շատ լավ, Դոնովան, հենց այդ հարցը տվեցի ինքս ինձ. Պարզ է, որ ինձ ստեղծողը ձեզանից ավելի հզոր պետք է լինի, այնպես որ միայն մի բան կարելի է ենթադրել»։
Երկրային մարդիկ տարակուսանքով նայեցին Կյուտիին, իսկ նա շարունակեց.
«Որն է կայանի կյանքի կենտրոնը։ Մենք բոլորս ում ենք ծառայում։ Ինչն է մեր ամբողջ ուշադրությունը կլանում»։
Պատասխանի սպասելով լռեց։ Դոնովանը զարմանքով Պաուելին նայեց։
«Գրազ եմ գալիս, որ այս ցինկապատ ապուշը էներգիայի փոխակերպիչի մասին է խոսում»։
«Ճիշտ է, Կյուտի»,
կմծիծաղեց Պաուելը։
«Ես տիրոչ մասին եմ խոսում»։
Հետևեց կտրուկ պատասխանը։ Դոնովանը հրհրաց, և նույնիսկ Պաուելը ակամա փրկացրեց։ Կյուտին վեր կացավ։ Նրա բոցավառված աչքերը նայում էին մեկ-մեկին, մեկ մյուսին։
«Բայց և այնպես, դա այդպես է. զարմանալի չէ, որ չեք ուզում հավատալ. դուք այստեղ երկար չեք մնալու»։ «Ինքը Պաուելն ասաց, որ տիրոջը սկզբում մարդիկ էին ծառայում. Հետո օժանդակ աշխատանքների համար ռոբոտներ հայտնվեցին. Վերջապես ռոբոտներին ղեկավարելու համար ես հայտնվեցի. դրանք անժխտելի փաստեր են, բայց բացատրությունը տրամաբանությունից շատ էր հեռու. ուզում եք ճշմարտությունն իմանալ»։
«Դուրս տուր, Կյուտի, դա շատ հետաքրքիր է»։
«Տերը սկզբում մարդկանց ստեղծեց. ամենապարզ տեսակը, որն արտադրելը ամենահեշտն էր. նա աստիճանաբար մարդկանց ռոբոտներով փոխարինեց. դա մի քայլ առաջ էր. Վերջապես նա ստեղծեց ինձ, որպեսզի գրավեմ դեռևս մնացած մարդկանց տեղը. այսուհետ տիրոջը ես եմ ծառայում»։
«Ոչ մի նման բան»,
չոր պատասխանեց Պաուելը։
«Դու պետք է մեր հրամանները կատարես և լռես, մինչև համոզվենք, որ կարող ես փոխակերպիչը ղեկավարել. պարզ է»։
«Փոխակերպիչը և ոչ թե տիրոջը. եթե մեզ չբավարարես, կքանդենք. իսկ հիմա խնդրեմ, կարող ես գնալ. վերցրու այս տվյալները և ինչպես կարգն է, արձանագրիր»։
Կյուտին վերցրեց մեկնած գրաֆիկը և ոչ մի բառ չասելով դուրս եկավ։ Դոնովանը հենվեց աթոռին և մատները խրեց մազերի մեջ։
«Մենք սրա հետ դեռ շատ արյուն քրտինք պիտի թափենք. բոլորովին ցնդել է։